Moi bo día nesta, bueno, moi bo día, moi boa noite nesta do 4 de xullo. Comezamos ben. E hoxe é o tempo de jazz 1039 e a nosa dedicatoria vai como nesta longa serie de programas para Fernando Suárez. Porque hoxe continuamos debullando a nosa serie Coast to Coast by the 50s. Hoxe programa 14 dedicado ao quinteto de Clark Terry. Todas estas referencias en directa xa debían tervos alertado de que estamos diante do programa 1039 de Tempo de Jazz. Unha máis que tropical na saia que leva Susique e Maliños senta nos controles aquí en Radio Redondela. E está diante do micrófono Luis Cuntín, quen escolleu a música e vai comentala. Os nosos convidados, o quinteto de Clark Terry e a emisora de radio que fai a estrea deste programa, pois a Radio Municipal de Tui. Sabedes que en canto acabemos aquí, ás 11, estamos en Radio Redondela. En Radio Redondela, Radio Municipal de Tui e Radio Redondela estamos os sábados, ás 10:11. E en Radio Fusión, non sei se en todas as emisoras, pero sí, nunha parte delas, cando menos, pois estamos os xoves á tarde e os domingos á mañá. E xa sin máis, pois continuamos con esta serie, Coast to Coast by the 50s, hoxe programa 14, como vos dicía, dedicado ao quinteto de Clark Terry, xa comezáramos con el a semana pasada, e nesta viaxe de costa a costa, mediados dos anos 50, glosando a contraposición entre o hard bop e o jazz da costa oeste, o cool, principalmente, pois hoxe decantámonos polo leste, por aquel cinturón industrial do norte e do leste dos Estados Unidos onde se fragou aquilo que se chamaba o hard bop e que, bueno, con certas características propias nos ofrece este Clark Terry Quintet. As características propias do Clark Terry Quintet veñen do feito de que Terry fixera a súa carreira fundamentalmente como membro da orquestra de Count Basie e da orquestra de Duke Ellington, un momento en que aínda fai parte dela cando grava este que é un dos seus primeiros, non o primeiro, disco como líder. E aquí, pois, neste Serenade to a Bus Seat, Serenata para un asento de autobús, trátase dun álbum que editou Riverside Records en 1957. Nos estamos usando unha versión digitalizada de Original Jazz Classics do ano 92. Serenade to a Bus Seat grabouse en dous días, o 12 e o 17 de abril daquel mesmo ano de 1957, nos Rib Sound Studios de New York City, uns estudos lendarios que logo cambiaron de nome, pero que siguen activos. O productor era Orrin Kipnews, esta era unha das marcas, digamos, que cultivaban o hard bop, e a toma de son e a mestura foron responsabilidade dun enxeñeiro que non é dos máis famosos, pero sí moi solvente, Jack Higgins. E estamos pois nun disco, e esta noite pois a nosa proposta é monográfica, con este disco do Clark Terry Quintet. Escoitáramos xa un primeiro tema a semana pasada. O quinteto está conformado por Clark Terry na trompeta, Johnny Griffin no saxofón tenor, Wynton Kelly no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Philly Joe Jones na batería. Terry foi cumpridamente presentado, Griffin tamén. Estamos diante dun dos saxos por antonomasia do hard bop, o mesmo que ocorre no caso do pianista Wynton Kelly, con fondas raíces no blues e na tradición, digamos, religiosa do gospel e o espiritual. Paul Chambers era entón un músico emerxente novo, este dos seus primeiros traballos grabados acabará convertido nun mito desta música e podedes apreciar constantemente esa tendencia del a ir por diante exercendo un efecto propulsivo cunha seguridade extraordinaria, unha gran elegancia rítmica e unha riqueza armónica, unha afinación perfectas. Philly Joe Jones, que antepoñía o Philly para distinguirse de Joe Jones, o baterista clásico da orquestra de Basie, e o batería, músico daqueles baterías secos, concisos, pouco espectaculares, pero eficaces, que proliferaron no hard bop. Non estamos diante dun batería suntuoso como pode ser Art Blakey ou cunha práctica obsesiva dos contratempos como pode ser Roy Haynes, un home, digamos, cun estilo máis directo, máis limpo, na liña, por exemplo, de un Art Taylor, pero é un músico, bueno, que foi moi importante e colaborou con grandes figuras naquel momento, e unha contribución significativa faina neste disco. Bueno, dito isto, imos co segundo corte deste LP, Serenade to a Bus Seat, gravado o 12-17 de abril do 57 en Nova York, e o tema é, como acontecía co primeiro que puxemos a semana pasada, unha composición do propio Clark Terry, de Clark Virgil Terry Jr. Chámase Boardwalk e é un blues. Terry dá conta daquilo que dicía o seu hard bop sin sui generis. Por qué? Porque é un home que practica un fraseo bop, pero usa todas as posibilidades tímbricas daquel dirt sound, daqueles sons velados propios do jazz máis clásico. E usando, percibiredes ese obstinato que é casi un pouco a súa sinatura. A sucesión de solos é Griffin, é dicir, Johnny Griffin, digamos, Terry se pon máis bop. E onde un recurso para animar o tema é dobrar o tempo. Tamén observaredes a tendencia de Clark Terry a tocar a trompeta en legato, prefigurando bastante o que vai ser o seu estilo, co que se convertirá pronto no seu instrumento principal, o fliscorno. A intervención de Wynton Kelly traenos, como sempre, o seu celme, o seu recendo, aquel piano dinámico, pero cheo de ecos de madeira. Con todos vos, o quinteto de Clark Terry, que él chamaba tamén con algún nome humorístico, ofrecéndonos este Boardwalk. Thank you. Ben, agora Boomerang, outra composición de Clark Virgil Terrill, neste caso baséase nos Ringing Chains, clásicos do jazz, que están tomados ou que, en fin, o que se prefiguran no tema de Gershwin, I've Got Rhythm. Diría que aquí hai un gran solo de Clark Terry, hai unha desas carreiras como en escaleira e parece que vai subindo banzos. Toma folgo, sube un banzo máis de Johnny Griffin e un traballo magnífico de Wynton Kelly. Sorpréndenos aquí cun solo con arco, que era unha cousa que logo se volveu poñer de moda, pero unha cousa máis do jazz clásico de facer os solos con arco, Paul Chambers. E uns fantásticos breaks na batería de Philly Joe Jones ao final do tempo, do tema. Deste Boomerang que casi unha demostración das capacidades e prestacións deste Clark Terry Quintet. Grupo que nos ofrece, pois, a seguir, Boomerang. Thank you. epítome do que era ou quería ser o hard bop e este tema que escoitamos a continuación, máis breve, pouco máis de 4 minutos. Digits, outra composición de Clark Virgil Terry Jr., Clark Terry. Tema luminoso con Terry abrindo as hostilidades Griffin a continuación e un magnífico solo na súa construcción de Wynton Kelly. Tema cheo de interacción entre os músicos, isto tamén era moi característico do hard bop, o bop orixinal a veces era máis de sucesión lineal de intervencións, que pon outro, en fin, outra pedriña máis, outro chanzo máis neste disco fantástico que Serenade to a Bus Seat, producido por Orrin Kipnews, gravado no Rip Sound Studios, editado por Riverside, que era unha casa especializada no hard bop do norte naquel 1957. Con todos vos, este Digits.
Thank you.
E agora chega o Serenade to a Bus Seat. Mesmo hai unha foto poética dun asento baleiro dun autobús na portada, na arte deste disco. Por quinta vez, os catro temas escuitados, os tres temas escuitados esta noite ou da semana pasada, e esta vez quinta, composición de Clark Terry. O nome, cando un collo disco, e xa daquela debía pasar, porque as notas de capa tratan diso, un pensa que está diante dunha, en fin, dunha reivindicación, un disco que quere facer un chisco de ollo á reivindicación política dos dereitos civis. Pero non vai de Rosa Parks, aquela señora que en Montgomery, Alabama, negouse a ceder o seu asento a un blanco, ela volvía cansa de traballar, xerando un conflicto que supuxo o boicot aos autobuses da cidade por parte da poboación negra e que significou a aparición no universo social dos Estados Unidos dunha figura de referencia na loita polos dereitos civis como foi Martin Luther King, que sería asesinado uns anos despois. Xa aconteceran estos feitos de Alabama cando se edita o disco e perante esta primeira reacción posible, decir, ah, bueno, pues esto está falando de Rosa Parks e desta reivindicación en Montgomery, Alabama. Pois non. Trátase dunha lembranza das aburridísimas viaxes en autobús que coa orquestra de Ellington facía o noso amigo Clark Terry. Un motivo puro de bop, de hard bop, e un solo, eu diría que extraordinario e que dá conta da súa estatura. Sabedes que chamaban o pequeno gran xigante a Johnny Griffin, porque de Griffin era un tipo pequeneiro. A mí personalmente tengo un físico que me recorda a aquel, en fin, a aquel cantante que era el Fari, ¿no? Vamos, en versión afro-norteamericana. Pois Griffin, na súa época, entendíase que para tocar o saxo tenor había que ter moito peito. E el, como era pequeneiro, confinaron-o no saxo alto, pero ele empeñouse en tocar o tenor, e vaya si tocaba o tenor, e o tocaba cun poder extraordinario. Si tedes ocasión de velo en vídeo, veredes que era un auténtico, digamos, fenómeno de enerxía. Bueno, pero ademais era un home con un gusto exquisito e unha concepción arquitectónica extraordinaria dos seus solos. E aquí demostra todo iso. Un rapaz novo diría, está que se sale. Bueno, pois sí. Está tamén presente o Chambers máis propulsivo e o legato de Terry propio do que logo aplicará, digamos, como unha marca de auga, o seu traballo co Friscorno. Non quero desmerecer un solo tamén estupendo de Wynton Kelly. Así que Clark Terry, Johnny Griffin, Wynton Kelly, Paul Chambers e Philly Joe Jones agasállannos, e creo que o termo é xusto, con este Serenade to a Bus Seat. We'll be right back. O primeiro estándar do disco chega con este Stardust de Hoagy Carmichael, que se chamaba de verdade Hoagland Howard Carmichael, con letra de Mitchell Paris. Estamos outra vez diante probablemente dun xudeu, desde logo alguén que inmigrou desde o Imperio Zarista, desde Ucraína aos Estados Unidos, porque chamábase de verdad Mikhail Iman Pashelinsky. É unha superbalada o que nos imos encontrar protagonizada por Clark Terry, e xa non hai moito máis que dicir. Acaso sexa interesante facer memoria da propia canción. Carmichael contou, bueno, pues, facendo lenda ou con certa imprecisión, que el compuxera esta balada cando rompe as súas relacións cunha moza que tiña na universidade, con Kathleen Moore. Sabedes que el compaxinou Hoagy Carmichael os estudos de dereito coa música, pois nunha banda universitaria, pero importante, que facía xiras e, en fin, que se chamou os Carmichael Collegians e que tivo certa relevancia. Logo, el despois marchou a Florida para exercer de abogado, pero aburríase, non lle gustaba, e entón volveu a súa terra natal combinando o traballo no dereito con, precisamente xa, un traballo máis como compositor, máis que como intérprete, e acabou sendo un dos grandes compositores do, en fin, do repertorio popular americano do primeiro terzo e mediados do pasado século. Bueno, Carmichael non sabía naquel momento escribir música. Parece ser que asubiou a melodía, parece ser que ella, en fin, que ya transcribiron a partitura, e parece ser que en 1927 conseguiu que ya gravara Gennett Records, e fixou unha grabación para Gennett Records a medio tempo. Bueno, esa partitura está registrada e lle puxo Stardust, parece ser que por suxestión dun amigo. Pero anos máis tarde a canción cae na editorial de Irving Mills, que ten como director musical, o que foi tamén un importante músico de jazz, Don Redman, e Don Redman tuvo a intuición de que a canción daría moito máis resultado a un tempo lento e con letra. Así que lle encargou a Mikhail Parish unha letra. Mikhail Parish escribiu unha letra, retitulou a canción Then I Will Be Satisfied, pero finalmente cedeu a indicación de Redman de que era moito mellor e moito máis poético este Stardust, Po de Estrelas. Nesta altura estamos xa ao redor de 1930 e entón a canción convertiuse nun gran éxito, nun gran estándar de jazz. Mesmo os que non a coñezades, vai vos resultar agora tremendamente familiar, foi moi utilizada no ámbito cinematográfico e do teatro musical americano. É unha canción que ten unha estructura, é dicir, seguindo un pouco como lead europeo, non? É dicir, a estrutura habitual en estrofas destas, en estrofas de letra e música é normalmente A-A-B-A, e en este caso é A-B-A-C. Ten unha originalidade neste sentido estructural. É, en todo caso, unha fermosa melodía que constitúe un vehículo magnífico para este traballo de Clark Terry na trompeta, secundado por Johnny Griffin no tenor, Wynton Kelly no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Philly Joe Jones na batería. Era abril de 1957 e así quedou registrada esta versión de Stardust. Thank you. Y ahora, y a presentación será rápida, outro tema de Clark Virgil Terry Jr. O longo, 8 minutos ben cumpridos, casi 8 minutos e medio, Cruising, o que chamaban os músicos un blowing theme, un tema para soplar, un pretexto para facer hard bop, con protagonismo destacado de Clark Terry e de Johnny Griffin. Por certo, Griffin é o que fai o primeiro solo longo, construíu sobre motivos de blues, ese recurso que logo Neobop tanto usará de dobrar o tempo durante os solos dos músicos, a sección rítmica, Terry de novo e Wynton Kelly finalmente. Volven os tempos dobrados, volve o blues neste Cruising. Thank you. Bueno, rubricamos esta velada co último corte deste disco, deste Serenade to a Bus Seat. É fácil de adquirir no mercado, en versión digital, reeditado en 1992 e creo que máis veces despois por Original Jazz Classics, disco de Riverside a cargo do Clark Terry Quintet. Pronto Terry se separaría da orquestra de Ellington e faría do seu instrumento principal o fliscorno e deixou detrás traballos interesantes en formación pequena e coa trompeta como este Serenade to a Bus Seat. Se ve que este tema está cortado porque ten un descenso de volumen, o que chaman os enterados un fade out para que entrara no disco. Son 2 minutos de música e é un estándar de Harold Arlen, que se chamaba de verdad Iman Arluck, e de John Herdon Mercer, Johnny Mercer, a canción That Old Black Magic, hai que engadir Cold Love, esta cousa bella de magia negra chamada amor. Foi este o noso percorrido por este traballo fantástico de Clark Terry, trompeta, Johnny Griffin, saxofón tenor. Por certo, oiredes un chocallo, toca neste tema Clark Terry, oiredes unhas claves xilofónicas, tocas Johnny Griffin, e na sección rítmica, Wynton Kelly no piano, Paul Chambers no contrabaixo e Philly Joe Jones na batería. Un divertimento de aire latino, xa digo, cortado para que entrara no disco, rubricando esta Serenade to a Bus Seat. Fin, alentados polo verán e polo milagre de que fomos capaces de cadrar o guión que eu traía escrito a duración do programa, o cal me está merecendo un sorriso verdadeiramente estival de parte de Susi Queimaliños, pois poñemos non punto final, punto de aparte, sempre poñemos punto de aparte, porque sempre esperando, si Deus non o remedia, hai outro tempo compartido, outro tempo de jazz. Este foi o 1039, levamos, pois xa van alá cumpridos 22 anos da nosa presenza nas ondas, agora tamén no espazo digital. E así queda completado este 4 de xullo, xa, en fin, metidos en pleno verán, a nosa serie Coast to Coast by the 50s, o noso programa 14 desta serie. Teño que decir que estaba dando nas últimas semanas, eu creo que un pouco cambiada a numeración destes episodios, nunha serie que estamos dedicando a Fernando Suárez, al hermano Suárez, con todo cariño, porque a min, en particular, fíxome descubrir esta música. O jazz que é o noso argumento e que tamén deixase caer, en fin, vaise esluindo na nosa sintonía. Unha sintonía que, por certo, comeza do xeito en que nos pechamos este programa, con este repenicar de tambor. Cando volvades o hilo e que estades escoitando na rede a nosa reemisión, porque viñestes ao portal de Radio Redondela a procurar a páxina web de Tempo de Jazz, ou porque estades oindo a través de outra emisora de Radio Fusión, en fin, xa digo, requente, pero con agarimo. Ou tamén se cadra porque estades escoitando en directo a vindeira edición, xa digo, si Deus non o remedia, o próximo martes deste tempo compartido. Tempo que vos dá as grazas pola vosa presenza e complicidade, tempo que vos dá a boa noite nesta de verán, tempo que agora se despide. Tempo voso e noso en ida e volta. Tempo de jazz.